Vou presentar actividades que vamos a desenvolver para a mocidade hasta 30 anos, 35, que por fin, que pasamos unos anos sin haber ningún tipo de subvención do Plan Nacional sobre Drogas e por fin volvemos a ter a subvención do Plan Nacional sobre Drogas e, bueno, pues conseguimos, creo que foron preto de 270.000 euros, o 70% no Plan Nacional e o 30% o Concello de Lugo. E entonces, bueno, pues de eso, pues son estes cursos que vou anunciar hoxe, pero xa digo, ainda quedan moitas outras actividades que estamos elaborando e que presentaremos ao longo destos días. Entón, bueno, pois entre elas son hai cultura urbana que se vai levar a cabo na Plaza Roxa, en Augas Férreas e no Castiñeiro, desde as 4 da tarde hasta as 8 da tarde, e bueno, o 27 de xuño, o 11 de xullo e o 10 de agosto. Bueno, son skate park móvil, mostra de BMX, máis micro libre, obradoiros de rap, máis personalización de gorras, parkour park móvil, máis obradoiros de bed boss, obradoiro de tour tablis, máis DJs, e todo cousas urbanas, dos que saltan os muros, dos que fan coas bicicletas tamén fan distintas cousas. Bueno, pois un poquinho de eso que, bueno, pois nos guste ou non, a eles lles gusta e é unha alternativa máis pois para que pasen o tempo libre, que tamén é importante e que non estén facendo outro tipo de cousas. Ao fin e ao cabo non deixa de ser cultura, un tipo de cultura distinta, pero é cultura. Despois temos cursos, obradoiros. Hai un de animación, son animación sociocultural para centros xerontolóxicos, donde se vais a levar a cabo na Casa da Xuventude do 2 ao 30 de xullo, desde as 10:30 hasta 1:30, e a inscripción é ata o 27 de xuño, e para xóvenes de 18 a 35 anos que estén empadronados ou que estudien ou traballen no noso concello. Serán por orden de inscripción, a non ser que haxa máis solicitudes que prazas, entonces se faría un sorteo. Inclui además un curso de primeiros auxilios dentro dese curso. Logo hai outro de monitor de comedor e transporte escolar. Inclui tamén primeiros auxilios e manipulación de alimentos. Será tamén na Casa da Xuventude do 1 ao 29 de agosto, das 10 da mañá ás 2. A inscripción é hasta o 30 de xullo. Todas as matrículas son gratuitas na Casa da Xuventude por rigorosa orden de inscripción. Este é para 15 prazas. Logo temos un curso de reparación de móviles electrónica básica do 2 ao 20 de xullo, en horario de 11 a 2 horas, de luns a venres, no Bello Cárcere, na segunda planta. Son 15 prazas dirixidas a mocidade de 18 a 35 anos, censada na cidade ou que estudien ou traballen. Para a inscripción, pois tamén na Casa das Xuventudes. Todas as actividades que digo son de balde, porque son todas subvencionadas. E logo hai un curso de comunicación con éxito, un taller de habilidades de comunicación e xestión emocional. Consta de 4 módulos distintos, en donde, bueno, pues están desde o desenvolvemento, o desarrollo de habilidades emocionais, de habilidades comunicativas humanas, tamén do oratoria e linguaxe comunicativa para crear mensaxes e tamén beneficios da comunicación para a xestión de equipos de conflitos. Isto todo se desenvolve en distintas datas cada módulo. No mes de xullo, no mes, son as dúas primeiras, as tres primeiras e a última tamén. É todo no mes de xullo, pero en datas distintas. Bueno, non sei se o levades despois ou sí, lo pasamos. Vale. Tamén as plazas son limitadas e o mismo na Casa da Xuventude. Hai outro de arte na pel. Son talleres de tatuaxe, pero non son para tatuarse, vale? Son simplemente o coñecemento do mundo do tatuaxe, a historia, a cultura que o rodea, como inciden, pues, o mellor na saúde, bueno, pues todo ese tipo de cousas que van a aprender. Pero, por favor, quero lanzar unha mensaxe, que os papás e as mamás non pensen que os seus fillos e as súas fillas van a ir tatuados ni nada polo estilo. É simplemente para que antes de tatuarse teñan coñecemento do que é o mundo que rodea, que tipo de cultura é, e todo eso. Son 10 sesións, luns e mércores, das 10 a 1. é o 20, do 25 de xuño ao 23 de xullo, é para rapaces e rapazas de 13 a 25 anos.